Моцным момантам духоўнага экумінізму назваў сёлетні тыдзень малітваў за адзінства хрысціян ксёнз Федэрыка Ламбардзі на хвалях ватыканскага радыё. Ён лічыць, што гэта ініцыятыва надае сэнс і наталяе ўсе іншыя экумінічныя ініцыятывы самага рознага ўзроўню і важнасці: тэалагічныя, культурныя, дабрачынныя, грамадскія. Усе яны неабходныя і каштоўныя, але натхняе і спалучае іх толькі малітва да Езуса, якая зыходзіць з глыбіні душы аб адзінстве ўсіх тых, хто верыць у яго, перакананы прадстаўнік святога пасаду. Ксёнз Ламбардзі ўзгадаў постаць заснавальніка супольнасці УТЗ брата Ражэ. «Мы павінны пачуць знутры яго экумінізм, пражыты духоўна, і даць яму кіраваць намі», сказаў кіраўнік залы друку. Ён нагадаў аб еўрапейскай сустрэчы моладзі, якая праходзіла ў Рыме ў навагоднія дні пад эгідай супольнасці УТЗ, і спатканне яе ўдзельнікаў з папам на плошчы святога Пятра. «І каго хвалявала ў гэты вечар, да якой канфесіі належыць кожны з гэтых маладых людзей?» — задаў рытарычнае пытанне ксёнз Ламбардзі і адказаў, што ўсе належалі духу, дадзенаму Хрыстом. «Будзем працягваць маліцца і спадзявацца на адзінства», — заклікаў прадстаўнік святога пасаду.